EPR Adatlyk Radiosu. Döýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 28-nji sentýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragada studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Berdim Hamedow halk maslahatyny geçirýär. Adamlar ala dedýär. Eskerleriň ýatak jaýlaryna mörmöjekler köpelýär. Şahsy düdümiň arasynda deri keselleri ýaýraýar diýen atlen çap eden habarlarymy çekýär. Şeýledi, türkmen oppozisiýa wekilleri Washingtonda siýasy ussuwlaryň akwalyna üns çekdiler diýen atlen çap eden söhbet döşlügimiz köp dinlenipdir. Bu söhbet Dawaty hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen geçirildi. Adatlygyň okuwçylary we dinleýijileri halkara habarlary bilen hem köp gyzyklanýarlar. Şonuň bilen baglanykda bu hepde Günnogorda urşun mövzumegi bilen Zelenski BMG-niň baş assambleýasyna ýüzlenýär. Russiýa Ukraina howa zarbalaryny urýar. Zelenski Baýdeni ýeňiş meýilnamasyny aýan edýär diýen atlan çap eden habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmagy aýtmaga çagyrýar. Adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiligini elden bermäň. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini kardeşlerimiz Farangiz Najybullah bilen Hursand Hurramow şu hepde Merkezi Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryna eden syýny bilen dowam etdirýär. Merkezi Aziýa döwletleri adam hukuklarynyň aýrylgans bodulmalar sebäpli halkara jemgyýetçilik tarapyndan ýazgarlanýanyna garamazdan Owganistany hökm süren Taliban bilen katnaşyklaryny putalandyrýarlar. Gonşu ýurtlar Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmeselerde olaryň käbiri bu topary terror uramalarynyň sanagyndan çykaryp rejim bilen uly hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekdi. Merkezi Aziýa ýurtlary Taliban hereket tarapyndan dolandyrylýan günörtü gonşusy Owganistan bilen katnaşyklaryny giňeltmek üçin ädim ederler. Olar Talibanyň barha beter çäklenirji siýasatyny, hususan aýarlaryň hukuklarynyň bozulmalaryny seretmeýärler. Şu aýyň başynda Kyrgyzstan Talibany terror guramalarynyň sanawyndan aýyrdy. Türkmenistan bolsa iri gaz geçirji taslamasynyň üstünde Owganistan bilen hyzmatdaşlygyny dowam etdirdi. Özbegistanyň premier ministri şu ýylyň awgustynda Owganistan eden saparynyň çägine kabul bilen 2,5 milliard dollarlyk hyzmatdaşlyk şert namalaryna gol çekdi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Jeenbek Kulubaýew 6-njy sentýabrda bu çäreniň sebitde durnukurlugyň üpjün edilmegine we häzirki dowam edýän gepleşikleriň mundan öýläkde ösdürilmegine gönükdirilendigini aýtdy. Türkmenistanyň we Talibanyň resmiýleri 11-nji sentýabrda Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, ýagny topuk gaz geçirjisiniň taslamasynyň ýanadan diklenşi münasibetli dowra çäreleriniň geçirdi. Bu taslama Türkmenistan'ın günörtü adıya her yılı 33 milyard kub metre çenli tebii gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki Serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident. Her kıvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedow katnaştı. Owganistan'ın delegasyasına olsa BMG'nin sanksiya sanığını duruyan Taliban yolaşılığındaki Owgan hükümetinin başlığının vezifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahunt yolaşılığı etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu davaralara vize aragat arkalı katnaştı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyard dolara baravardır. Ol varıp 1990-cı yıllarda tayarınılsa da Owganistan'daki uruz ve durnuksuzluk sebepli yerine yetirilmedi ve kayta sona koyuldu. Türkmenistan uzunluğu 1800 kilometrlik gaz geçirdisi häzirki wagtda pul yetmezçiliginden kötönýän Aşgabat üçin nagyt girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Owganistan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölewlerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine çynnykly kömek eder. Emma Gunwatarın Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hökümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topuq taslamasının gelzegi süpkili bolup galyar. Bu bolsa taslamanın mal elistirilmegine ve may quyumlaryna päsgil berip biler. Dünyada hiç bir yurt Taliban hükümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust ayında Özbekistanın Premier Ministri Abdullah Aripov Kabul'a resmi safary bilen bardy. Munun özü Taliban 3 ýyl mundan ozal häkimeti geleninden bäri daşary ýurt hökümet resmiýetiniň iň ýokary derejeli safary boldy. Safaryň dowamında Özbekistanyň we Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we sanagat buduklarynda 2,5 milliard amerikan dollaryna goly maýy goýum we suwda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owganystan bilen Gazagystan İki taraplayın Suuda harit dolonsoğunni 3 milyard dollara yetirecektiklerini xabar verdiler. Merkezi Aziyanın en ulu iqtisadiyetine iye olan Qazaqistan, Sevitli Talibani,